Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне ял концерты тыңларга чакырабыз. Без аны Рояз Фасыйхов чыгышы белән башлап җибәрәбез. Карлыган кара була, халык җыры. Дәрәмә шатлык. Айдар Фәйзрахманов көе, Роберт Әхмәтҗан шигыре. Алина һәм Азат Кәримовлар башкара.
Булмас ярлар кул булсын йөрәгең.
Килер бер ус сабыр итче яндырыр, мәхәббәтнең татлы яшен тандырыр.
Тулар тулмас
кайтса кайтыр җиләгең, мөлдер әмә шатлык булсын йөрәгең.
Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында «Баланнар» дигән җыр яңгырый. Зифа Нагаева көе һәм шигыре.
Yeah.
Кларнет һәм инструменталь ансамбль өчен пьеса. Сәйәр Хәбибуллин музыкасы. Инструменталь ансамбльгә кушылып, кларнетта Альберт Гыльфанов башкара. Рөстәм Яхин музыкасы, Нәби Дәүли шигыре, Илшат Вәлиев башкара.
Oh,
Илюся Хужина жырлый «Көтәм сине». Сара Садыкова музыксы Әхмәт Ерекәй шигыре. Илюся Хужина башкаруында тагын бер җыр. Туган җиреңнән китмә. Дибәҗә Каюмова көе. Гамил Авзал шигыре. Салукай, Азат Хөсәйенов көйе, Мансур Гыйләжев шигыре, Рөстәм Маликов башкаруында тыңлагыз. Тальян ритмнары. Тальянда Марс Магаров башкарган язма. Сирина Зәйнетдинова башкаруында халкыбызның «Гөлләр үсә» дигән җыры яңгырый.
Тарафыннан иртән торсам хат көтәм син дустым тарафыннан аллар үсә гөлләр үсә идел буе тугайдан сагынмас кешеләр булмасагын ганга түзәйдә сагынмас кешеләр булмасагын ганга түзәйдә Кырганы кебек буласын Күзем йымсам күз алдымда Тырганы кебек буласын Аллар үсә, гөлләр үсә идел буе Тугайдан сагынмас кешеләр булмас сагынганга күзәйдә Сагынмас кешеләр булмас сагынганга күзәйдә Кайгыларым бүттәр иде сине күреп сөйләшсәм Аллар үсә, гөлләр үсә идел буе Тугайдан сагынмас кешеләр булмас сагынганга күзәйдә Сагынмас кешеләр булмас сагынганга күзәйдә Аллар үсә, гөлләр үсә идел буе Тугайдан сагынмас кешеләр булмас сагынганга күзәйдә Сагынмас кешеләр булмас
Халкыбызның «Сагынам дуслар» дигән җырын Филюс Каһиров башкаруында тапшырабыз. Концертыбызны Қозан Нұр оркестрі башқаруында Тотар Мишер биюләре белән тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез ял концерты тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.